Ek wil 'n bietjie gesels oor die roeping van die kerk. God se hart vir die kerk op 'n groter skaal as net die individu. Ek het 'n paar keer laas jaar gesê, een of twee goed laat val, en hoe meer ek oor dit dink, hoe meer word het net vir my regtig ontsettend duidelik wat God se hart is vir die kerk. As ons gaan kyk in die Ou Testament, en ons kyk na God se plan met Israel, dan sien ons dat God vir Israel uitgekies het as 'n nasie, om letterlik 'n uitverkore, uitgekoopte, getransformeerde nasie te wees, te midde van die konvensionele en in daai konteks heidense nasies, met die doel dat hulle 'n lig kan wees vir die nasies, hulle 'n verteenwoordiging kan wees van wie God is, dat die nasies dit kan sien en die nasies kan nader getrek word na Jesus toe. In die Nuwe Testament, Paulus spesifiek praat daarvan, van die feit dat vandag is die kerk die ware Israel. Die van ons wat God in waarheid en die gees aanbid, is die ware Israel. En die plan wat God gehad het met die nasie van Israel in die Ou Testament, is precies die plan wat God het vandag vir die kerk. Om 'n getransformeerde, vrygekoopte, uitverkore gemeenskap te wees, te midde van die konvensionele gemeenskap waarin hy ons plaas, met die doel dat ons 'n lig kan wees vir daardie gemeenskappe rondom ons kan wees, en 'n verwesenliking van wie Jesus is. 'N realiteit, 'n tasbare, sigbare verteenwoordiging van wie Jesus is. En ek wil amper dit in een sin net saam sit, en dit is dat die roeping van die kerk is to embody who Christ is. Is om Christus te verwesenlik in wie ons is en in wat ons doen. En ek dink ons kan net in 'n paar verskeie rigtings vat, en ek gaan dit vat op waar ek regtig wil die primêre fokus lê, en wat ons keer op keer in die Nuwe Testament sien. Ek dink een van die gevare waaraan ons loop is dat ons Christenskap en ons wandel in geloof sien of speel op die baan van 'n sekulêre westerse wêreld, en dat ons dit alleen maak God se hart en God se fokus om 'n individu aan te raak en hom toe te trek. En dit is belangrik. God het 'n hart vir individue. God het 'n hart om individueel betrokke te wees in mense se lewens. Om te seën, maar ook om groei te fasiliteer. In ons lewens op hierdie oomblik is 'n duidelike sigbare teken dat die Here bemoeienis maak en moeite maak met individue, want hy wil iets in hulle en deur hulle doen. So dit is nog steeds ongelooflik belangrik. Maar dit is nooit ten koste van God se groter plan. God se, ek wil amper sê, hoër plan met wat hy wil doen met die kerk, met wat hy wil doen met 'n Christen gemeente, met wat hy wil doen eintlik met die kerk in geheel. En ek dink daar's 'n ongelooflike interplay tussen God se hart en God se plan met 'n individu, en God se hart en God se plan met die kerk op 'n aansienlik groter skaal. En ek wil begin vanoggend, ek gaan 'n paar baie eenvoudige, baie bekende verse lees wat julle almal ken. En ek gaan begin in Matteus 22 vers 36 tot 40. Dit is maar een van die, ek kan nie nou of het 'n fariseer of 'n sadiseer was nie, maar een van die geleerdes destyds in Jesus se tyd na hom te gekom het met die idee om hom uit te vang. En hulle vraag toe vir hom: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En hy het vir hom gesê, so Jesus wat reageer, hy sê: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die groot en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete." Wees lief vir God, wees lief vir jou medemens. Dit is interessant wat Jesus daar sê. Hy sê die tweede een is gelykstaande aan die eerste een. Dit is amper asof die eerste een realiteit vind ook in jou uitleef, as ek het so kan sê, op een horizontale vlak. En as een tussenspel tussen hulle, wat ons bykie gaan onderzoek, maar ek wil net vinnig net iets sê oor wat Jesus sê op hierdie staan die hele wet en die profete, is eigenlijk baie significant. En merkbaar, daar is een lekker woord. Dat Jesus dit sê, die Oud Testament wat ons het, is precies diezelfde as die Joodse Bijbel. Maar die Joodse Bijbel is een beetje anders aan elkaar gesit en anders gestructureer as ons. En die boeken het is in een ander volgorde. En as die rede hoekom ons in die volgorde is wat het is, ek ga nie nou daar ingaan nie. Maar hoe die Joodse Bijbel werk is, eerste vijf boeken, selfde as ons eerste vijf boeken, hulle praat van dit as die wet. Dan het hulle volgende reeks boeken wat hulle praat van as die profete. En dan sluit hy net die profetiese boeken, en die van die profetiese boeken is dan, van die profetiese boeken is in die derde deel, wat bekend staan as die writings in Engels, maar besluit, dit sluit ook, vat ook in die boeken van Samuel, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, Psalms, Spreuke denk ek is ook daarby, kan jy nou precies waar in pas nie, Job, en nog een klomp goed. Maar wat Jesus eindelijk redig hier so sê is, op hierdie staan die hele wet en die hele profete, wil hy eindelijk sê, alles wat ek wil hê van hoe die Jode moes geleef het, is saamgevat in hierdie twee goed. Wees lief vir God, wees lief vir jou medemens. Die hele Joodse bestaan is gebou op daai twee goed. Alles wat ek wil hê van hoe julle moet leef, is gebou op daai twee goed. Wees lief vir God, wees lief vir jou medemens. Dit is die rede hoekom ek hierdie goed gegee het. Die rede hoekom die wet daar is, nie so dat julle wetties kan leef nie, maar so dat julle kan verstaan wat my hart is in dit. Hoe om onder mekaar te leef, hoe om mekaar te help, mekaar te sien en natuurlijk saam met dit God te, vir God lief te wees. En ek denk in vandagse context, beide van die twee goed, ons liefde vir God, ons liefde vir mekaar, leef ons uit en speel uit primair in die context van die kerk. Primair hierso. En ek denk as baie, dinge wat ons die doel van die kerk kan maak. En baie van die goed wat ons sal aanhang as hierdie is die doel van die kerk, hierdie is die rede hoekom ons hier is, hierdie is die rede hoekom Jesus ons hier geplaas het, is goed wat ons doen. En ek wil ons weer eens een trapje teruggee, ons visie een bietjie hoër lig, en sien dat Godse plan is nie met ons net wat ons doen nie. Dit is een uitvloeisel. Godse plan met ons is wie ons is en wat ons is. En daar is een paar lekker uitdagings vir ons te midden van het, om het te doen. Goed wat ons gereeld sal sê, is dat ons moet uitreike doen, ons moet mense disipel, en is reg, ons moet. Maar dit is uitvloeisels. Dit is uitvloeisels van om Christus te verwesenlik. Dit is uitvloeisels van die feit that the church must embody who Christ is. En ek denk die primaire area waar dit moet gestalte vind, is lekker Afrikaans, is in ons verhoudinge. In ons verhoudinge met hom. Onder mekaar, met mekaar. Die hele context, die hele concept van liefde. Wees lief vir God, wees lief vir mekaar. En ons sien dan Jesus self, woord in Johannes, ons gaan het nou lees, waar hy eindelijk vir ons tot een mate in een baie compacte sinnetjie Godse plan met dit vir ons wys, sy uitwerking en die resultaat van die uitleef van die twee gebooie wys. En dit is in Johannes 13 vers 34 en 35. Ek gee julle een nieuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is. As julle liefde teenoor mekaar het. Kom van daai twee goed af. Wees lief vir God, wees lief vir jou medemens. Paulus tel dieselfde ding op. Julle ken die vrug van die gees, Galasiërs 5. Dit is dieselfde ding. Dis wat daar is, as ons dit uitleef. Liefde vir God, liefde vir medemens. Ek gaan net vinnig die vrugte lys, hy begin met liefde. Blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. deel van die uitleef van dit. Paulus se idee met die gawes, 1 Korintiërs 12, kom ook daarvan af. Die gawes van die gees. As jy die wyer konteks rondom dat jy hele prentjie raak lees, dan sien jy in Korintiërs 11, dan lees ons oor die kerk in Korinthe wat die nagmaal helemaal verkeerd benader het. En wat hulle gedoen het is, hulle nagmaal in daai tyd was jy net 'n wafertjie en 3 milliliter sap nie. Dit was 'n maaltyd. Die mense het geëet. En in die konteks van die Korintiërs, die wat eerste gekom het, het gevreet. Tot so mate, dat daar ouens is wat honger gelei het, en nie kon kry nie. En het Paulus teen hierdie ding reageer, en vir hulle sê, maar ouens, julle doen het helemaal verkeerd. Want wat julle doen, ondermyn die kerk as 'n liggaam. Wat julle doen, ondermyn die eenheid van die liggaam. En dan praat hy in Korintiërs 12, en hy praat van die gawes, en onmiddellik na het gaan hy aan, en hy begin praat oor die kerk, wat die liggaam van Christus is. En sy hele argument daarso, is ons verskil. Ons het verskillende gawes, ons het verskillende vermoëns, ons het verskillende rolle, maar ons is een. My idee vir dit, dat hele stuk is, dit gaan nie primêr soseer oor die feit dat die gawes bestaan nie, maar dit gaan oor die feit dat ons is anders. Ons verskil van mekaar. Ons is een liggaam en ons moet leef as een liggaam. Dit is nog steeds 'n uitvloei van wees lief vir God en wees lief vir jou medemens. Ongelooflik kragtig wat die Here wil doen daarso. Ek dink ons honger vir iets buitengewoons maak dat ons God se kragtigste plan mis wat werk op 'n ordinêre vlak. 'n Vlak tussen my en jou. 'n Vlak tussen jou en die maatjie langs jou. Plek van vriendskap, 'n plek van verhouding onderling met mekaar. En dis wat Jesus sê in Eerste Ken Johannes 13. As ons so lief is vir mekaar, dan sal hy kom en hy sal homself manifesteer tot so mate dat het sigbaar is. So dis nie geval van ons moet op die straat ook gaan en daar vir mekaar lief wees nie, en daar gaan die mense dit sien nie. Hy gaan homself manifesteer op so manier dat het sigbaar is. When the church embody who Christ is, people will see, people will know, and people will want it. Dis hoekom ek regtig voel, hierdie is ontsettend, ontsettend kern in termen van God se hart vir die kerk, want dit is nog voor ons gaan op 'n uitreik buiten toe, is dit alreeds ons primêre bron van uitreik. Wat help ons doen uitreike, maar die kerk wys nie wie Jesus is nie. In termen van hoe ons mekaar leef, in termen van hoe ons by mekaar is. Dis die realiteit van daai, ek noem dit maar vir myself, die liggaamslewe van die kerk. Ek dink dis een van die goed wat, ek wil amper sê nie, die weierkerk in die laaste, sê maar 50, 60 jaar, stelselmatig ondermyn word, stelselmatig afgebreek word. Die feit dat ons is nie net 'n klomp individue wat saamkom en neerkom en bid nie, maar die feit dat ons is die kerk van Jesus Christus, en God het 'n plan, nie net met ons as individue nie, maar met die kerk. Die kerk is sy verteenwoordiging op hierdie aarde. Is nog 'n rede hoekom mens nie apart van die kerk moet staan nie. Maar in elk geval, so, dis in ons verhoudings waar ons in die wêreld daar buite modelleer wat hulle mis buite Christus. Dit is werklik, werklik belangrik. Dit gaan nie oor wat ons doen nie, dit is nie onbelangrik nie, maar dit gaan primêr oor wie ons is. Ek het nog eens die laatste paar weke, as 'n term wat die laaste 10 plus jaar nog ons baie in die kerk rondgegooi word, en dit is 'n goeie term, is die term familiekerk. En ek wonder net altyd, wat bedoel ons as ons praat van 'n familiekerk? Is dit 'n kerk waarin families welkom is? Of is dit 'n kerk waar almal wat deel vorm van 'n kerk saamleef as 'n familie? En ek dink die laaste een is die een waarna ons moet strewe. Ek het so 'n bietjie kommentaar gehoor oor 'n gemeente in Pretoria en iemand wat daar gesê het, maar hulle het ook nou kindertjies en staf en is net soos, maar dit voel nie vir hulle meer soos 'n familiekerk hier. Ons is ek soos, wie se fout is dit hier? Dit is nie veronderstel om 'n kerk net te wees vir families nie, is om te veronderstel om 'n kerk te wees vir almal. En dan is dit familie vir almal. En ek dink, dit is my hart wat hier moet gebeur, en ek weet, dit is Gerrit en Amanda's hart, en ek dink, dit is regtig baie, baie krachtig. 1 Johannes 4, vers 11 tot 12. Is nog nie die inleiding. Toe my minister is hier. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and his love is perfected in us. Ek wil hê julle moet die koneksie daar sien. So wat Johannes skryf, hy sê, no one has ever seen God. En dan moet ons, ek wil a but, in die sinnetjie sit. But, if we love one another, God abides in us. Dis die selfde ding wat Jesus gesê het in Johannes 13. As ons lief is vir mekaar, dan gaan God kom, en hy gaan, ek wil amper sê, in die liefde kom leef. Hy gaan het perfect kom maak, hy gaan het sigbaar kom maak. Niemand het ooit vir God gesien nie, maar as ons lief is vir mekaar, dan leef God in ons midde. En dit is, ek dink, 'n ongelooflike realiteit. So die vraag, wat jy jouself moet vra, is, weet, wil jy hê, Jesus moet in julle midde manifesteer, dan hoef jy nie noodwendig vir 'n halfuur te gaan staan en in tale bid nie. Die eerste ding om reg te kry is, wees lief vir mekaar. En Christus gaan kom en hy gaan homself manifesteer en weer, en soos ons gesê het, op so 'n manier verander om te sien. So ek wil julle uitdaag, vriendskappe in die kerk is ontsettend belangrik. Verhouding in die kerk is ontsettend belangrik. Is in ons verhouding met mekaar, en die uitleef van dit vanuit 'n plek van liefde, waar ons die goedheid van God tentoonstel. Na die mense wat daar buite is. Ons kan hom regtig baie, baie goed laat lyk. En ek dink as ons besef net hoe belangrik ons verhoudinge is, dan kan ons regtig gaan in die wêreld verander. As ons besef dat ons verhoudinge nie net in wat ons besluit om saam te doen nie, maar in wie ons is, het dit al klaar 'n missional doel in Godse prentjie en in Godse plan. Net so enigste goed wat ek wil noem, net hoe God regtig en wat hy doen, alles verhoudingsgedrewe doen, ook in terme van uitreik. Ons sien in die evangelies waar Jesus, ek dink dit was die 70 of die 72, wat hy uitgestuur het, en hoe het hy uitgestuur? 2x2. 2x2 saam, om te gaan en te gaan bedien. Ons sien Paulus en Barnabas, toe hulle uitgestuur is, is hulle saam uitgestuur om saam te gaan en te gaan bedien. Paulus en Barnabas se verhouding het ergens 'n bietjie skibreek gelei, het 'n groot verskil gehad. Wat doen hulle? Nie elkeen sy eie pad gevolg en nie elkeen sy eie ding gedoen nie. Hulle het in verskillende rigtings gegaan, maar elke ou het 'n ander ou gevat en saam gegaan. Verhoudings gebaseer. En hulle het gegaan en hulle het ouderlinge aangestel oor gemeentes, spanne wat saamwerk, verhoudings wat saamwerk. En God doen dit om 'n verskeie redes. Aan die een kant is dat 2x2 saam is, daar is verantwoordbaarheid, daar is meer wysheid, daar is dissipline, daar is bemoediging, daar is ondersteuning, al die goed is daar. Maar ook, dat is 'n fisiese voorbeeld. 'n fisiese uitbeelding van 'n goddelike verhouding. So God gaan dit altyd in verhouding doen. Hy gaan altyd mense in verhouding saamplaas om iets op daai manier saam te doen, dat dit 'n uitbeelding kan wees van wie hy is. Hy doen nie goed net op 'n vlekkie super spiritual plek nie. Hy doen dit baie keer baie reëel in ons midde. Dat een van die woorde wat Andy Stanley sê in sy I Marriage reeks, die van julle wat al marriage prep gedoen het, so van het al gesien het. Maar net in die context van die huwelik, en vanoggend gaan hy nie oor die huwelik nie, maar vat dit maar as julle wil. Dat God vir my en my vrou se lewe geplaas het, as 'n fisiese, tasbare manier om vir haar te wys hoe lief hy vir haar is. En die teenoorgestelde. En ons lewens met mekaar, onderling in die kerk, is dit precies dieselfde. Ons kan sy liefde vir mekaar wees. En ek dink is regtig cool. Ek gaan nie dit nou doen nie, as die tyd vanoggend vir dit nie, anders was dit nog nie die inleiding. Maar vat die Engelse Bybel spesifiek en gaan soek net die frase, en doen dit net in Paulus' briewe, one another. Gaan soek dit, gaan lees wat dit is, gaan lees wat dit staan, nie alles gaan dit benigde inpassie, maar julle gaan by 'n hordes goed uitkom van hoe dit beteken en hoe dit lyk om saam te leef. Om lief te wees vir mekaar, om mekaar te ondersteun, mekaar te ontvang, alle type van goed. One another. So gaan en gaan doen, dit is amper regte beskrywing van hoe ons moet saamleef. Ek dink dat regtig God se hart is dat ons binne 'n gemeentekonteks regtig vriendskappe vorm. Maar vriendskappe wat God gerig is, vriendskappe wat missional is, as ek dit so kan sê. En dit beteken nie, as ons by mekaar kom, gaan ons net gesels oor, weet, Timbuktu of Zimbabwe of wat ook al, sekere type van goed nie. Ons gaan reëel wees met mekaar in die lewe deel, maar daar is 'n kern. En Christus is daai kern. En daarom moet dit wees. Ek was nou al bevoorreg gewees om, was 7,5 jaar in die Shofar gemeente in Pretoria, was toe 2,5 jaar in die Tygerberg gemeente, wat nou intussen verdeel het in twee ander, en ek was nou amper 2,5 jaar hier. En ek kan regtig sê dat ons het op allerlei plekke ongelooflike goeie vriende gemaak, wat 'n leeftyd gaan hou. Want Jesus is in die middel. My beste vriend Ras, wat nou die pastoor by Durban wil is, ons ken mekaar nou al 12 jaar, hy is die een ou wat hulle paar keer, as ek vir my gaan sê oor die ding waar ek met my sikkel, dan sy reg het met my, en hy praat met my, en hy sal vir my, hy was een keer spesifiek, ek het al genoem, hy spesifiek vir my gesê het, maar Jaco, jy sikkel al, ek ken jou al so lang, jy sikkel 8 jaar hiermee, hoe lang gaan jy nou nog sikkel hiermee? En dan sê net soos, okay, kom ons hoor 3 ding uit, en dan sort ons dit uit, en ons groei, en ons gaan aan. Ag, en as ander, Jaco Jansen van Rensburg, hy is nou by die Century City gemeente, Jaco Murray, hy is 'n pediater hier in die dorp, maar hy bly in Stellenberg, klomp sulke mense, ek gaan die name hier noem nie, iemand gaan offended raak, so, maar rarig, klomp mense, Daniel van Skalkwyk, van julle sal hom ken, wat op die oomblik in Platte Kloof bly, en laasweek sondagmiddag, ernstig bereid is, hy so bereid gewees het om die maandagoggend van Platte Kloof af te ry, om my 4:00 die oggend hier op te tel, so dat ek betyds kan wees om my vlug op julle gawe, sikke type van ouens wat net glad hier omgee nie, en dit is daar vir almal van ons, dit is daar erg vir almal van ons, wat die Here wil kom doen. Maar saam met dit, moet ek nog een of twee goed sê. En ek dink een van die weeringsgevare waarin ons soms sit, in die omgevings waarin ons beweeg, is ons benader die lewe baie keer vanuit 'n idealistiese verwagting. Of ons het 'n idealistiese worldview. En ek dink dis net mooi daar waar God se plan met die kerk nog soveel meer sigbaar raak. En nog soveel meer duidelik raak vir ons. Jesus het vir ons verhouding op 'n manier gemodelleer. Ons weet van die 70 wat hy uitgestuur het, ons weet van die skares wat hom gevolg het, ons weet van sy 12 disippels. Ons weet van sy 12 disippels was daar 3 wat hy spesifiek saam met hom gevat het, na 'n paar spesifieke plekke toe. En ons weet van sy 3 was daar 1. En ek dink iets wat ons daaruit moet leer is dat ons is belangrik vir ons om verhoudinge op verskillende vlakke te hê. Met ander woorde, jy gaan nie close vriende met almal kan wees nie. So as ek sê, God se plan in die kerk is dit, en ons verhoudings is belangrik, en ons vriendskap is ontsettend belangrik, ja, het is, maar daar is fysische beperkings, omdat ons leef in 'n onperfekte wêreld. Verhoudings afbreek gaan gebeur. Is nie lekker nie, maar dit is wat gebeur in 'n wêreld wat nie perfek is nie. Wat belangrik is, is hoe ons dit hanteer. En ek dink Paulus en Barnabas, die hele konteks rondom dit, ons kan eintlik ongelooflik baie uit dit uitleer. Nou Paulus en Barnabas in die Bybel sê, hulle het 'n ewige verskil gehad. Hulle het beklei. Soos wat mense doen. Paulus was 'n saint, maar hy was nie 'n saint nie. Barnabas teen die selle, want hulle is mense. Mense met swakheid, mense met beperkte vermoëns. En dan, nadat hulle besluit het, Paulus het vir Silas gevat, maar in Barnabas het vir Markus gevat, en hulle het uitgegaan hulle eie paaie, en albei groepe het nog steeds kerke gaan bedien. So, weet, as mense wat sê, weet, na dit word ons niks sê van Paulus, die Here het nie Barnabas se kant gekies nie, nonsens. Moet nie eers na goed ingaan nie, as die Bybel het nie sê nie, moet het nie eers luister nie. Hulle het albei gegaan, en nog verder gaan bedien. En dan sê dit daar waar die gemeente waar hulle was, op haar stadium gedoen het. En ek ken nie die Afrikaans, die Engels sê, and they commended them to the grace of the Lord. En ek denk, dit is vir ons van ongelooflike waarde in term van hoe ons met mekaar in verhouding moet omgaan met genade. As mense met wie ons dalk verhouding gaan soek, en het gaan nie lekker uitwerkie, en dis fine. Dalk is hy persoon nie in jou kring van 3 nie, dalk is hy persoon nie in jou kring van 12 nie, dalk is hy persoon in jou kring van 70, en dis ok. Ons leef met mekaar met genade. En ons bring goed in, soos vergifnis, en een verstaan, en een empathie, en as daar verskille is, gaan ons nie mekaar probeer afbreek nie, as daar verskille is, gaan ons nie mekaar probeer swart smeer, in die oog van ander nie, ons gaan nie offended wees nie, ons gaan nie op praat met mekaar nie, ons gaan aanhou mekaar te eer, aanhou mekaar opbou, aanhou mekaar vergewe, aanhou lief wees. En as sekere mense met wie ons close vriende gaan wees, en as sekere mense met wie ons nie sulke close vriende gaan wees nie, en dis great, ons gaan nog steeds mekaar eer, ons gaan nog steeds vir mekaar lief wees. En ek denk, dit is die krag van Godse plan en Godse prentjie, is nie dat dit moet iets is wat werk net in die ideale wêreld nie. Het is juist iets wat soveel meer krachtig tentoongestel word in een wêreld wat gebroken is, in een wêreld wat vol gemors en pijn en seer is. En ek denk, ja, het is net een van die vrae wat ons net constant vir onszelf en vir ons, how can we do relationship in a Christ-exalting way? Dat wanneer goed gebeur, ons genade tot het bring. As genade nie in die kerk was nie, het ons allemaal in verskillende richtings gespat. En ons kan meer van het appropriate sien. Lekker Engelse woord. Denk jy dat is Afrikaanse woord vir dit nie? So, ja, elke verhouding moet ons regtig sien as kostbaar, of het nou een close vriend is of nie. So, moet nie denk ek sê vandag vir julle, jy moet super close vriende met allemaal wees, dit is nie wat ek sê nie. Maar ons gaan elke verhouding, of het een close vriend is of nie, regtig eer. En die verhouding sien as kostbaar. En mekaar opbou waar het nodig is en hoe ons het doen. En dan te praktiese ene in Johannes 3 vers 16 tot 18. Hieraan ken ons die liefde, dat hy vir ons lewe, dat hy vir ons sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broers sien gebrek lê, maar sy hart nogtans vir hom toesluit? Kinders, ons moet nie net met woorde, met die tong lief hê nie, maar met die daad ten volle. Ek hou van net hoe Johannes het sê, ons moet nie net met die woord en met die tong liefde wys en liefde gee nie, maar met die daad. En ek denk onmiddellik terug aan God wat lang voor dit vir Israelite gesê het, maar jylle loof my met jylle monde. My hart is ver van my. En ek denk, dat is weer eens, as baie ons uit kan leer, en ons regtig ons benadering tot mekaar, ons uitleef van liefde tot mekaar, nie net maak tot, yes, dude, ek hoop jy is okay, ek sal bid dat jy kos sê aan die einde van die maand, maar actually, inside, actually, help, en regtig op 'n fisiese, in daad, vir mekaar lief is, mekaar, regtig ons self beywer om lief te wees, vir God, in hoe ons lief is, vir ander mense. Ek wil dan afsluit met net so paar mense gesels oor ek dink die primêre struikelblokke wat ons het met hierdie tipe van verhouding. En ek gaan so 'n bietjie meer inkom op die individu in hierdie en ek dink die grootste struikelblok wat almal van ons het is trots. En daardie trots kan, as ons dit op 'n extreme vlak uittrek, kan ons dit sien in een van twee maniere, een van twee plekke. En die eerste een is, waar jy kan sê, maar ek het nie enige klas vriende nie, en ek het nie behoefte daaraan nie, ek wil dit nie heen nie. Dis die een. Die ander een is, ek soek graag een klas vriendskap, en is jou skuld dat ek dit nie het nie, jy skuld my een klaus vriendskap. Dit is die twee extreme. Van die mense lach, want hulle het dit al ervaar. Het tweede en sien die mens nogals meer, as het mens dink. En die eerste een is een trots wat manifesteer in een self-sufficiency. En die tweede een is een trots wat manifesteer in self-pity. En allemaal van ons of ons is op een van die goed, by een van die goed, of ons is geneig tot een van daardie goed. Persoonlik is ek geneig meer tot die eerste een, om meer net op my eie te wees en my eie ding te doen. Altyd tot my nadeel. Ek het elektrisiteit. Of so iets. En wat ek wil saam sê met die eerste een, die hele eerste een van self-sufficiency, en ek wil spesifiek praat met mense, baie van ons sikkel daarmee, maar daar is sommige mense wat, daar is een additionele ding wat jou in haar richting druk. En is mense wat baie het van hierdie wereldse goed. Ek spandeer nogals tyd om mense en verhoudinge te observeer, soms bykie van die afstand af, jylle is nie altyd bewus van dit. En dis vir my nogal soms redig duidelik dat mense wat baie het van hierdie wereldse goed, sikkel soms om oop te wees en eerlik te wees en broos te wees. Gaan jy ietsie sê? Sy is toe in die mikrofoon, ek neem aan, sy is baie, baie lief vir julle. Nee, prinses. Wel, hulle sê ons, daar kom soms een woord van Here uit die mond van een suigeling, maar dit lyk nie om sy vir ons een woord van Here wil bring nie, so gaan jy bykie na mama toe gaan. Achter is mama. En dit is okay. Dit is helemaal okay. Sy is nogals die een van ons drie kinders. Ja, my prinses. Sy is nogals die een van ons drie kinders, wat as sy eerst die hek gebreek het, is het gone. Daar gaat sy. Sy gister in Woolies, hardloos sy rond in die gange, en sy gaan so om een draai, en sy kyk so terug van my, en ek sê vir haar, kom hier so, en sy gee net so smal, en daar gaat sy. Die ander twee het dit nooit gedoen nie. So, maar, dis goed. Ek spot maar en sê, die Here is bezig om my van vooraf te leer wat ouerskap is met haar. Want ons eerste een van al Daniel was, hy was makkelijk. Anyways, dan denk jy, yes, ek is a great ouer, dan kom die Here met so ene. En net om jou te leer en jou nederig te hou. So, dis een woord van die van julle bezig is om families te ontwikkel, te groei, te kry. Wat ook al. Anyways, mense wat baie het van hierdie wereldse goed, wat sukkel om oop en eerlik te wees, want daar is soveel meer om te verloor. En dis een ding wat is, ek denk is een van die goed, wat mense soms een bietjie verblind en mense sien dit nie, maar van buitenaf kan mense dit nogal soms optel. Weet, en wat verloor kan word, is nie materiële besittings, maar dis aansien, dis een specifieke rol of positie binnen een vriendenkring, of al het van God. En die gevolg van dit is, baie keer is die verhoudings, sy het weer die reek gebrek, wil jy by papa kom sit? Daar sy, sit een bykie hierso. Daar sy, kom eens kyk hoe lang het hou. Sy sit nooit lang stil vir, op die plek, want so ons kyk maar. In geval is, die gevolg van dit is, is baie keer is die mense, Erika, jy gaan met Kamal, hulle kyk jy vir my nie, hulle kyk vir haar. Nee. Prinses. Ja, dit is jou papa. Ok. Misschien is het een goeie punt in die preek dat dit gekom het, maar in geval. En het baie keer gevolg is, ek sien baie keer is van die mensense verhoudings is superficial. En dit is as gevolg van die feit dat materiële besittings het een illusie, en is een illusie van self-sufficiency. En ek wil rarig net waarskien, net sê, besef, dit is een illusie. Die feit dat jy baie het, is nie verkeerd nie. Ek dink is Andrew Murray wat het gesê het, maar kan verkeerd is. Nee, is A.W. Tozer. Hy het gesê, die Here, he gives us things for sustenance and delight. So jy mag wat jy het geniet. Solank dit nie die middelpunt van jou aanbidding is, die middelpunt van jou leven is nie. So as jy hier is, en jy is iemand met baie van hierdie wereldse goed, geniet het, maar besef ook, dat saam met dit kom daar een leen van self-sufficiency, en moet nie vir dit luister nie. As jy vir dit luister, gaan het jou uithou uit die plek van oop en eerlijke en, ek wil amper sê, groeivormende, Christusgevulde, transformerende verhouding, wat die Here ook vir jou het. Maar dit is nie net julle wat aan sê, die baie van ons, net die julle die honger en die soeke na aardse staf, en ek het myself gereeld, weet, ek wil amper sê rewire, dat die mens nie achter goed aanhaal, want het het een illusie, het een leen wat aan het gekoppel is, dat as ek daai het, then I've arrived. En die type van goed. So kom ons beweeg weg van dit af, maar net in elk geval in termen van ons verhoudinge, kom ons beweeg weg van die plek van self-sufficiency. En reg besef ons het mekaar nodig. Die ander en die tweede een, het al vrek baie in my leven gesien, ouwens wat, nou toe kom en vir 2-3 maande het julle net die baie gesels, net die baie gekeier he, en dan kom hy die dag na jou toe en hy sê, hierdie vriendskap is op 'n einde, vir die laatste 2 maande het jy my nie gebel nie, jy wil nie een vriend vir my wees nie, ek sê maar, julle het dit allemaal al ervaar, of gedoen. En dan is ek altyd soos, wow, wacht een bykie, okay, ek verstaan, weet jy, vriendskap nodig, ek is jammer, ek het jou nie gebel nie, maar as het jou rarig so nodig was, dan kon jy maar vir my ook gebel het, want dit het ook nie gebeur. En dit is wat self-pity doen. Dus iemand wat ons eindelijk onderstel is om makkelijker op te tellen self-sufficiency, want het is al minder blind, het is al een bykie meer in your face, maar ons doen nie, ons is mense wat zwak is. En dit gebeur so. En ek denk, maak ook waar hulle is nie, of hulle is op die plek van trots wat manifesteer en ek wil die verhouding heen nie, of trots wat manifesteer is, ek wil so graag verhouding heen, want ek denk net aan myself, dan moet, omdat ek regtig veel, ek wil amper sê, die twee extreme moet by mekaar uitkom, moet middel te beweeg. En as mens sit met self-sufficiency en regtig sê, maar ok, ek is nie iemand wat natuurlijk close verhoudinge soek nie, maar ek weet ek het dit nodig. En jy gaan na iemand toe en jy vraag aan die persoon, kan jy my help? Of as jy sit met die ander probleem, en die weer is iets waarmee jy sukkel, net besef maar, ok, ek soek verhouding, maar daar is ander mense net soos ek, wat ook verhouding soek. En ek gaan een vriend vir hulle probeer wees, En nie net denk jy altyd aan my behoeftes nie. En dan gaan jy na iemand toe en jy vraag van daai persoon, kan ek 'n vriend wees vir jou? En ek sê dit goed spesifiek, want ek wil hê ons moet sien waar ons eie gebrokenheid God se plan met die kerk, wat is om Christus te verwesenlik en 'n uitbeelding te wees van wie Jesus is na die wêreld daar buite, dat ons kan sien waar ons eie gebrokenheid daai plan van God ondermyn. En dat ons kan groei en kan verander. En kan kom by ja, regtig die plek wat Jesus se hart is. Om 'n getransformeerde, vrygekoopte, Christus gevulde gemeenskap te kan wees te midde van 'n konvensionele gemeenskap wat hom nie ken nie. That we can be a church that embodies who Christ is. En ek denk jylle in die Parel het 'n ongelooflike geleentheid om dit te doen. As ek hierdie omgewing en hierdie gemeente moet vergelyk met van die stad gemeentes, excuse toch, daar is net automaties alreeds 'n groter mate van koneksie, 'n groter mate van verbintenis aan mekaar. En die skool met die dorp met die skole wat self 'n gemeenskap om het bou, gee al klaar platform vir die kerk om dit te kan doen. Julle het die geleentheid om dit in hierdie gemeente reg te kry. Julle het die geleentheid om het tussen verskillende gemeentes reg te kry. En ek is ongelooflik hartseer en spyt dat ek nie deel kan wees van dit nie. As ek nog hier kon wees, dan sou dit een van die goed gewees het wat ek teen die meeste op sou wil fokus, die meeste aandag op sou wil gee. En ek besef het al hoe meer en meer hoe dit so die kern is van God se plan. Die kern is van God se hart dat ons dit kan uitbeeld en vir Christus letterlik verwesenlik in hierdie dorp. So, ja, ek wil vir julle sê, verhoog julle idee van verhouding, bring het gelykstaande aan God se idee van verhouding en laat dit dan 'n praktiese uitvloeisel hê in terme van julle verhoudings. Ek dink, een klomp van ons gaan moet weggaan vanoggend hierso en doelbewus een klomp mense vergewe. Ek dink, een klomp van ons gaan nie moet weggaan vanoggend en doelbewus gaan na iemand wat jy weet, het al iets teen jou en het uitsorteer. Ek dink, een klomp van ons hierso gaan moet nederigheid wegbeweeg van self-sufficiency, ander mense nader verhouding. Klomp van ons gaan moet met nederigheid wegbeweeg van self-pity en 'n vriend wees vir ander. En dan denk ek, allemaal van ons gaan onsself moet klee met nederigheid en ons acties gevul kry met Godse genade. Ek denk, dis die twee goed wat ons nodig het. Ons het nederigheid nodig, want ek het foute, ek het onsekerheid, ek het my eie insecurities, ek het my eie goed waarmee ek sukkel, ek het ander nodig, maar ook met genade. Ander het foute, ander het insecurities, ander het goed waarmee hulle sukkel, en dat ons daar goed met mekaar redig meng. My eie lewe met nederigheid, my acties teenoor ander met genade, en ja, so kan ons leer om ons verhoudinge te sien as Godse primêre platform om homself bekend te maak in die wêreld. En ek gaan afsluit met een versie. Ek lees 3. Een stukkie teks, Romeine 15 vers 5 tot 7. En dit is my hart en my gebed vir die gemeente soos ek en Erika weggaan hiervan af. En mag dit waar is van julle. Mag die God van volharding en bemoediging, nie moediging nie, bemoediging, gee dat julle onder mekaar eensgesind sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê, sodat julle eenparig, ja, uit een mond, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, die lof sal bring. Daarom, aanvaar mekaar, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Kom ons bid. Here, ons dankie dat u Here is 'n God van liefde. Here, in ons context en ons verstaan, besef ons nie altijd, is precies wat het is nie. Maar Heere, ons dankie dat, soos Johannes ook sê, in 1 Johannes, Heere, dat, omdat U ons eerste lief gehad het, kan ons ook lief hê. Ons kan U nader met liefde, en ons kan lief wees vir mekaar. Heere, ons dankie dat U vir ons daar vermoeg gee. Heere, en ek wil maar net bid vir elkeen van ons, in ons harte, Heere, om toe, na U toe te kom en net oor te gee. Oor te gee aan die plan, oor te gee aan die doel met die kerk, Heere, die doel met verhouding, Heere, om onself op te stel, onself broos te maak, onself minder te ag, Heere. Ek denk maar aan Filippense 2 ook, waar U, Heere, waar Paulus vir Jesus, Heere, vir U self gebruik as 'n voorbeeld, onself leeg te maak vir mekaar. Heere, dat ons regtig kan sien dat U kom in ons verhoudinge kom vul met U teenwoordigheid, Heere. Ons liefde vir mekaar, Heere, kom vul met U teenwoordigheid, Heere. En dat U kom in Uself kom manifesteer, Heere. In die gemeente, Heere, regtig oprig, Heere, dat deur wie die gemeente is, Heere, U naam in die dorp in versprei. U naam groot gemaak word en mense na U toe getrek word. In Jesus naam, Heere, ek wil U seën bid oor jou verperdel, ek wil die seën bid oor elke verhouding, die seën vra, Heere, dat, ja, die gemeente sal gaan van kracht tot kracht, en ek wil, as ek het so kan sê, Heere, sal gaan van liefde tot liefde, en glorie tot glorie, mag U naam geëer word, constant, in die plek, in Jesus naam, Amen.